Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Unde e clasa de mijloc din Moldova? Potrivit unui sondaj de opinie dat publicității de Asociația Sociologilor și Demograficilor, ea pare să nu existe la aproape 3 decenii de independență. Cum se pregătește sistemul educațional din Moldova de începerea cursurilor și ce crede Vitalie Gorincioi, președintele Asociației Moldova Fruct, despre negocierile cu autoritățile ale fermierilor moldoveni? Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Cercetători din Hong Kong susțin că au înregistrat primul caz confirmat de reinfecție umană cu coronavirus la 4 luni distanță. E vorba de un bărbat de 33 de ani care a contractat virusul răspunzător pentru boala COVID-19 în martie și a fost infectat din nou în august, după ce a călătorit în Spania. Se relatează că la prima infectare a suferit simptome ușoare și nici unul la a doua, când a fost depistat pe aeroportul din Hong Kong. Cercetătorii de la Universitatea din Hong Kong au spus că virusurile care au cauzat cele două infectări ale pacientului vin din două tulpine diferite ale coronavirusului, ceea ce ar putea însemna că a doua infectare nu are legătură cu prima, potrivit unui articol publicat pe site-ul Stat News. Dacă cercetările ulterioare vor confirma teoria, această știre din Hong Kong va modifica, sau cel puțin va complica, eforturile globale pentru obținerea unui vaccin. Dar experții citați de agențiile internaționale de presă avertizează că cercetarea medicală din Hong Kong, ce urmează să fie publicată în Clinical Infectious Diseases Journal, trebuie privită cu circumspecție până ce dovezile sale sunt examinate pe deplin. La Chișinău a fost inaugurat un centru operativ de coordonare în urgențe de sănătate publică. Centrul funcționează în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cu finanțare din partea Organizației Mondiale a Sănătății și Uniunii Europene. Prezent la ceremonia de inaugurare, premierul moldovean Ion Chicu a afirmat că această unitate e încă un exemplu de sprijin și ajutor pe care Uniunea Europeană le oferă Republicii Moldova în combaterea pandemiei de COVID-19. Șeful delegației europene la Chișinău, Peter Mihalco, a făcut cunoscut că proiectul face parte din inițiativa Uniunii Europene Solidari pentru Sănătate, pus în practică în țările din Parteneriatul Estic. Mihalco a mai spus că obiectivul final e de a contribui la contracararea consecințelor acestei pandemii, la salvarea vieților și la protejarea sănătății oamenilor. Kremlinul a afirmat că nu e nevoie de o anchetă pentru a afla de ce s-a îmbolnăvit Alexei Navalny, adăugând că nu e clar de ce medicii germani care îl tratează pe liderul opoziției ruse s-au grăbit să utilizeze cuvântul otrăvire. Luni, reprezentanții spitalului Charité din Berlin, unde a fost dus Navalny la sfârșitul săptămânii trecute, au făcut cunoscut că analizele duc la concluzia că a fost otrăvit. Medicii germani au adăugat că pacientul se află la terapie intensivă și că, deși starea sa este gravă, viața nu e în pericol. După anunțul medicilor de la Charité, cancelarul german Angela Merkel a cerut autorităților de la Moscova să deschidă o anchetă asupra presupusei otrăvire a lui Alexei Navalny și să-i aducă în fața justiției pe cei care s-ar face eventual vinovați de asta. Lui Alexei Navalny s-a făcut rău în 20 august la bordul avionului care îl ducea din orașul siberian Tomsk spre Moscova. Avionul a aterizat de urgență la Omsk, unde doctorii l-au pus în comă artificială. Opozantul rus a fost transportat apoi în 22 august la Berlin, după ce doctorii ruși au insistat o zi întreagă că e prea bolnav ca să poată fi dus cu avionul în capitala Germaniei. Apropiații liderului opoziției ruse susțin că Kremlinul și președintele rus Vladimir Putin personal s-ar face vinovați de acest incident. Lidera opoziției ruse și fostă candidată prezidențială, Svetlana Tsihanovskaya, aflată în exil în Lituania, a făcut un apel la dialog oficial cu autoritățile de la Minsk pentru rezolvarea crizei politice legate de controversatul rezultat al alegerilor prezidențiale care au avut loc în Belarus în 9 august. Vorbind în 25 august prin legătură video în fața Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European, Tsihanovskaya a cerut, citez, respect pentru drepturile noastre politice, eliberarea tuturor deținților politici și oprirea violențelor și intimidărilor din partea autorităților de la Minsk. Belarus s-a trezit. Nu mai suntem opoziție, suntem majoritatea acum, a adăugat Tihanovskaya, declarând că mai mult de 200.000 de persoane au ieșit în stradă la Minsk în 23 august la cel mai amplu protest din ultimele două săptămâni și cerând țărilor lumii să sprijine doleanța poporului din Belarus pentru un rezultat electoral liber și corect, dar respectând în același timp suveranitatea și integritatea teritorială a Belarusului. Lidera opoziției belaruse a respins de asemenea acuzația autorităților că demonstranții ar fi fost violenți în cele mai multe două săptămâni după ce președintele Alexandru Lukashenko s-a declarat învingător în alegerile prezidențiale din 9 august. A avut loc o revoluție pașnică, a mai spus Svetlana Tihanovskaya, subliniind că demonstrațiile din Belarus nu sunt nici anti-Rusia și nici anti-Uniunea Europeană.
Au fost știrile cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Astăzi a fost dat publicității un nou sondaj de opinie de către Asociația Sociologilor și Demografilor. Tema sondajului a fost legată de stratificarea socială a Moldovei la aproape 30 de ani de la independență. În ceea ce privește încrederea electoratului în partide, ca și în alte sondaje, Partidul Socialiștilor se află în frunte, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu. La aproape 3 decenii de la declararea independenței, Moldova nu a reușit să consolideze numita clasă de mijloc, cea care constituie baza unei societăți democratice și asigură dezvoltarea economică. Această pătură e aproape inexistentă, iar majoritatea populației se consideră săracă, arată acest sondaj. Cota celor săraci e de peste 65%, relatează Ala Ceapai.
La împlinirea 29 de ani de independență ai Republicii Moldova, societatea rămâne divizată pe diverse criterii. Disproporțiile sociale-economice se acutizează, iar prăpastia dintre cei bogați și cei săraci se adâncește. La această concluzie a ajuns președintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor Mocanu, interpretând datele celui mai proaspăt sondaj. Majoritatea respondenților nu sunt satisfăcuți de nivelul lor de trai. Aproape jumătate dintre ei spun că o duc mai rău decât în 1991, când Republica Moldova și-a declarat independența. Cei mai mulți dintre respondenți se consideră parte a păturii inferioare, adică săraci, iar numita clasă de mijloc, cea care ar trebui să fie motorul dezvoltării economice a țării, este aproape inexistentă. Consolidarea acestei pături ar trebui să fie un obiectiv strategic pentru orice guvernare, consideră Victor Mocanu.
Noi suntem convinși că lipsa unei clase de mijloc consistente, precum sunt în țările europene dezvoltate, unde clasa de mijloc constituie în unele țări de la 60%, în unele țări scandinave până la 80%. În lipsa unei clase consistente de mijloc, Republica Moldova nu are viitor. Problema decalajului dintre păturile superioare și inferioare ale societății nu pot fi rezolvate fără o revizuire a realităților distributive, în scopul majorării poverii fiscale asupra veniturilor excesive și majorării veniturilor persoanelor sărace la normele social acceptate.
Inegalitatea socială, pauperizarea populației și pierderea încrederii în ziua de mâine sunt principalele aspecte negative care au marcat anii de independență ai Republicii Moldova, cred cei mai mulți dintre respondenți. Iar printre aspectele pozitive sunt menționate deschiderea hotarelor, semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și liberalizarea regimului de vize. Marea majoritate a respondenților, 70%, cred că evenimentele din interiorul țării se desfășoară într-o direcție greșită, iar peste 60% afirmă că reformele din țară nu sunt eficiente. În același timp, aproape jumătate dintre cei chestionați apreciază ca fiind tensionată actuala situație sociopolitică și agrează un eventual scrutin parlamentar anticipat. Partidul Socialiștilor continuă să fie în topul preferințelor alegătorilor, fiind urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate și de Partidul Șor. Dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, în viitor rol legislativ ar mai putea accede partidul nostru și Partidul Democrat. Topul încrederii în politicieni este condus în continuare de președintele Igor Dodon, liderul informal al socialiștilor, și de lidera PAS Maia Sandu. Cei doi politicieni rămân a fi favoriții cursei electorale prezidențiale, dar niciunul dintre ei nu ar acumula majoritatea de voturi din primul tur. Dacă președintele ar fi ales duminica viitoare, Igor Dodon ar putea obține 32,4% din voturi, iar Maia Sandu 20%. Turul 2 al alegerilor prezidențiale l-ar câștiga potrivit sondajului Igor Dodon cu 56%, iar precizarea pe care o fac de fiecare dată sociologii este că preferințele electorale se pot modifica până la alegeri, întrucât ele reflectă situația la zi, când nu sunt candidați înregistrați oficial în cursa prezidențială, iar campania electorală abia urmează să înceapă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
De la începutul acestui an, exportul de vin din Republica Moldova a înregistrat pierderi de 87 de milioane de lei. Altfel spus, s-a exportat cu aproape 7%, mai puțin în comparație cu aceeași perioadă anului trecut. Aceste pierderi sunt datorate în special închiderii hotarelor sau încetinirii schimbărilor comerciale din cauza pandemiei de COVID-19. De asemenea, vinificatorii se arată îngrijorați de faptul că din cauza secetei, în acest an se prognozează cea mai modestă recoltă de struguri din ultimii 10 ani, ceea ce va duce la pierderi și mai mari pentru acest domeniu. Ce soluții au la îndemână autoritățile? A încercat să răspundă la această întrebare Diana Răilean.
7% din exporturi și 3% din PIB-ul țării. Acestea sunt cotele ce revin viticulturii. Numai că un eventual cutremur sau scurt circuit în acest domeniu, spun experții Oficiului Național al Viei și Vinului, va afecta în lanț nu doar producătorii din industrie, dar și muncitorii, mai ales cei sezonieri. Despre faptul că anul 2020 va fi unul complicat pentru industria vinului a fost clar înainte de pandemie. Ori iarna a fost una secetoasă, iar în primăvară și vară ploile au fost mai mult sporadice. Pandemia nu a făcut decât să îngreuneze și mai mult povara de pe umerii viticultorilor, constată directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin.
Ne dăm seama că condițiile de producere în anul ăsta vor fi extrem de dificile, fiindcă seceta prelungită, în primul rând, pe urmă episoade de înghețuri mai târziu, deci episoade de grindină, la care s-au mai adăugat și pandemia COVID-19 au pus în dificultăți sectorul nostru, mai ales acum că ne pregătim de recolte și noi cunoaștem lipsa manoperii, brațelor de muncă, lipsa de mijloace, de cererea care se devine din ce în ce mai mică pe piețele noastre de export.
Din cauza secetei, în acest an se prognozează cea mai modestă recoltă de struguri din ultimul deceniu, în contrast cu producția din 2019, când, datorită recoltei bogate de struguri, Republica Moldova a ajuns în topul primilor 20 de producători mondiali. Pentru comparație, în acest an, recolta estimativă de struguri va fi de 200.000 de tone, cu 30% mai puțin decât anul trecut. Ministrul Agriculturii Ion Perju atrage atenția că anul 2020 se arată a fi unul de cumpănă nu doar pentru domeniul vinicol. Prin urmare, ajutorul pe care statul îl poate oferi producătorilor din domeniu, atât viticultorilor cât și vinificatorilor, se așteaptă a fi unul modest.
În situația respectivă este important ca toți actorii lanțului valoric să conștientizeze că noi toți suntem în aceeași barcă. Cunoaștem că este situația financiară nu cea mai bună la vinificatorii, la unitățile de procesare, însă vreau să vă îndemn ca să găsim soluții pentru neadmiterea ruinării producătorilor de struguri, pentru a oferi acel preț care se merită pentru strugurii din acest an. Concomitent, suntem pe băgașul identificării, desigur că și altor soluții care să vină să diminueze și consecințele atât a pandemiei cât și secetei din acest an.
Și sezonul de culegere al strugurilor ar putea ridica probleme atât viticultorilor cât și vinificatorilor, constată Elizaveta Breahna, expert coordonator în vinificație la Oficiul Național al Viei și Vinului. E puțin probabil ca pandemia de COVID-19 să piardă din turații la toamnă, când va fi mai frig. Prin urmare, agricultorii ar trebui de pe acum să se gândească la măsuri sporite de protecție pentru muncitorii zilieri, spune experta.
Eu cu îngrijorare aștept petrecerea acestui sezon de procesare a strugurilor, deoarece este pentru prima dată când va fi nevoie să fim foarte precauți, știm că nu ne ajunge forță de muncă, se strâng oameni din mai multe sate. Foarte important ar fi ca toți muncitorii să fie transportați la vinărie, să nu vină fiecare în parte cu transportul său și deja toți cunoașteți, în transport să fie luate toate măsurile de precauție. Cel mai mare pericol la noi este în secția de îmbutilieri, unde avem o concentrație mai mare de muncitori. De asemenea, trebuie să fim foarte precauți.
Experții Oficiului Național al Viei și Vinului, care reprezintă interesele producătorilor din domeniu, mizează și pe sprijin extern, mai ales din partea Uniunii Europene și Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională, pentru sprijinirea producătorilor de vinuri, în special a celor mici. Ori după două embargouri demoralizate din partea Federației Ruse din 2006 și 2013, domeniul vitivinicol și-a revenit doar parțial. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu Vitalie Gorincioi, președintele Asociației Moldova Fruct, despre negocierile cu autoritățile ale fermierilor moldoveni.
Cunoaștem revendicările care au fost puse pe masa guvernanților de către protestatarii, care câteva zile au ieșit în stradă, inclusiv cu tractoarele, ca să ceară mai mult de la guvernanți. Guvernanții, exact asta explică, sunteți ca și ceilalți, toți au fost afectați, inclusiv de această pandemie de COVID-19. Ați obținut totuși 1.500 de lei per hectar.
Vor... La grâu. 1.600 la orz, 3.000 la plantațiile multianuale, vorbesc de livez, și 3.000 la plantațiile de viță de vie, 2.000 la rapiță. Eu nu sunt adeptul ieșirilor în stradă. Eu întotdeauna am fost adeptul discuțiilor pe o platformă bilaterală.
Pe platforma unde... guvernamentală ați discutat câteva zile.
Exact.
Ați găsit compromis?
Nu cred că i-a satisfăcut pe toți. Păcat că am ajuns la ceea că să ieșim cu tractoarele în stradă din primăvara anul acesta. Noi, Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe, am semnalizat de multe ori guvernarea de criza care ne paște. Ridicăm toate aceste scrisori și vedem. Am vorbit de o atenție deosebită pentru terenurile care se pot iriga. Am vorbit de protecția plantelor, am vorbit de ajutorarea celor care au suferit în urma, să zicem, înghețurilor, a grindinii și a secetei, evident. Nu-mi pare bine deloc când începem a atâța pensionarii, medicii, profesorii împotriva agricultorilor. Eu cu asta am început o informație către prim-ministru când am fost la întâlnire, că agricultorii sunt noștri. Noi ce avem alți agricultori?
Deci 2.800 de lideri agricoli vor beneficia de...
Eu nu știu câți. Noi am vorbit de mult. Trebuie să implicăm direcțiile agricole raionale în aceste
comisii ca să evalueze
pierderile și să fie distribuiți acești bani anume celor care au pătimit. Că mare greșeală ar fi, dar deja sunt semnale că se folosesc de acest moment și cei care nu așa de mult au păgubit din urma secetei.
Apare inechități și atunci exact. O parte din lume este supărată că nu se ține cont de realitate.
Mă refer la aceste 2.800 de oameni. Nu știu câți vor fi, pentru că trebuie comisiile raionale să stabilească acest contingent de producători care au suferit. Dacă vorbim de grupa întâi, vineri după aceea a fost o ședință comună între câteva asociații obștești de producători. Au ajuns la concluzia că totuși să creeze un grup de lucru, să analizeze cum a fost plătit la acest moment și să vadă ce e de făcut cu grupa a doua, vorbesc de porumb, floarea soarelui, secla de zahăr, care tot a suferit foarte mult.
Banii se dau pentru că autoritățile spun că AIPA au și purces la repartizarea acestor bani.
Exact. După câte știm, documentele vor fi primite până la 15-16 septembrie. Eu cred că cei care au ieșit, au manifestat, au blocat drumul și așa mai departe, înțeleg cât e de serios. Deci că să prezinți documente, nu pur și simplu să dă, că iată, faci o listă și o să primească bani. Sunt niște cerințe care s-au simplificat, după câte înțeleg eu, la maximum.
Dar și... nici nu trebuie să terciverseze, pentru că încep alte lucrări agricole de toamnă și au nevoie de acești bani.
Exact. Noi chiar m-am expus de câteva ori, că ar trebui acești bani folosiți pentru a procura semințe pentru anul viitor, pentru că nevoia nu vine de una singură. Deci noi acum nu prea putem pregăti pământul în două treimi din Republică, practic nu e posibil de semăna.
Din cauza lipsei
precipitațiilor. Deci avem sfârșitul lunii august, mâine poi mâine 1 septembrie. perioada optimă de semănată e 10 septembrie, pentru rapiță deja e perioada optimă, pentru grâu 10 septembrie, 10 octombrie ar fi o perioadă optimă. O bună parte din producători nu au semințele, pentru că nici semințe n-au putut căpăta. De ce? Cred că normal.
Semințe, motorină, semințe,
îngrășăminte, pentru că semănăm iar cu niște semințe de pod, cum zicem noi,
de calitate
proastă și căpătăm ceea ce ne dă Dumnezeu.
A fost opinia lui Vitalie Gorincioi, președintele Asociației Moldova Fruct, într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți și în format video la moldova.europalibera.org. Pentru studenții din universitățile moldovene, anul școlar va începe în regim online, cel puțin 2 săptămâni, a anunțat ministrul Educației Igor Șarov. În cazul majorității instituțiilor preuniversitare, autoritățile se pregătesc de prezența fizică a elevilor și cadrilor didactice în școli. Doar fiecare a patra școală a admis că ar putea aplica un model combinat cu educația la distanță în funcție de situația epidemiologică. Chiar dacă nu s-au pregătit pentru cel mai prost scenariu, mulți părinți admit că există riscul ca după câteva zile să se revină la lecțiile pe internet, care pentru ei reprezintă cheltuieli în plus. Ministerul Educației a anunțat că va procura din fonduri publice 2500 de laptopuri la un număr total de elevi de circa 30.000, plus alte 20.000 de cadre didactice. Încă nu se cunoaște de câte calculatoare ar mai fi nevoie sau cum se va proceda cu conexiunea la internet. În asemenea condiții, cât ar fi dispus să achite părinții? S-a interesat Valentina Basiul.
În ajun de 1 septembrie, profesorii sunt convocați în sesiuni de instruiri despre platformele online ce ar ajuta în procesul educațional. Asta chiar dacă oficial nu se mizează în măsură prea mare pe lecțiile la distanță în noul an școlar. Părinților li se spune să-i doteze pe copii doar cu dezinfectant și li se comunică noile reguli de comportament în interiorul instituțiilor. Spune Lilia Vizniuc din comuna Cocier, Dubăsari, mama a 3 copii, dintre care 2 elevi în clasele primare. În primăvară, cele 2 fete ale ei au asistat la lecțiile la distanță folosind un singur smartphone, fiind pusă în situația de a favoriza pe una dintre ele. Internetul a costat până la 400 de lei pe lună, ceea ce este mult pentru familia ei, spune Lilia.
400 de lei, câteodată o săptămână liberă cumpri careva produse alimentare. Eu așa am zis într-o glumă că facem economii la pantofi de primăvară și cumpărăm internet pentru a face lecțiile că e mai de folos. Nu fiecare își poate permite să-și ia un telefon performant sau o tabletă pentru copil.
Președinta Consiliului Părintesc din Costuleni Ungheni, Ina Clatcov, are o fată în clasa a 6-a. Povestește că are laptop și internet acasă, dar în clasele gimnaziale provocările sunt de altă natură. Doar cu ajutorul feciorilor și a soțului plecați peste hotare, a reușit să facă față cheltuielilor.
Închipuiți-vă că trebuie să plătiți profesor separat la limbi străine, matematică. Pronunțarea online nu poți o transmiți copilului. Pentru bugetul meu la salariu de 2400, vă închipuiți? Ei, nu era chiar mai mult decât un salariu, dar aproximativ ieșeam cap în cap. Am ajuns la 1500.
Ina Clatcov din Costuleni mai spune că majoritatea părinților resping ideea lecțiilor online pentru că acest lucru înseamnă cheltuieli în plus. De asemenea, pentru că rămânerea acasă a copiilor nesupravegheați de vreun matur se transformă într-o sursă de îngrijorare. Ala Revencu, președinta Asociației Părinți Solidari, spune că autoritățile ar ignora discuțiile despre scenariul sumbru, cu lecții făcute în regim online, așa cum s-a procedat din martie până în mai. Până acum, zice ea, guvernanții nici nu au vrut să audă de compensarea cheltuielilor pentru internet sau oferirea unor indemnizații în cazul părinților forțați de împrejurări să rămână cu odrastele lor acasă. Secretarul de stat la Ministerul Educației, Natalia Grâu, neagă că autoritățile nu ar avea în calcul și un plan B. Drept dovadă, spune ea, s-au făcut licitații din fonduri publice pentru 2500 de laptopuri pentru rețeaua de școli. În plus, au mai fost achiziții dintr-un credit al Băncii Mondiale, la fel li s-a permis instituțiilor să facă anumite procurări de tehnică de calcul din resursele economisite. Totuși, astăzi nu se știe cu exactitate care este necesitatea de calculatoare pentru elevi și dascăli.
Pe parcursul lunii septembrie, ele vor fi aduse. Aceste 2500 prioritare le repartizăm echivalent la numărul de copii per raion, per instituție și deja ei decid cui le distribuie ca format de dare cu chiria.
poate pe parcursul verii s-au achiziționat inclusiv și de familie, pe afiș un telefon sau altceva. Aceste date vor fi actualizate în mod normal la începutul lunii septembrie.
Din punctul de vedere al secretarului de stat de la Ministerul Educației, Natalia Grâu, asigurarea cu internet este cea mai mică dintre probleme. Chiar dacă încă nu toate școlile sunt conectate la internet, iar eventualele pachete de trafic oferite elevilor încă nu au fost negociate cu operatorii de telecomunicații. Cei de la minister speră totuși ca procesul educațional să revină la lecții în formatul tradițional, fără mari emoții și stresuri pentru toți cei implicați. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Domnilor și domnilor, vă invităm ca joi 27 august la ora 20 să fiți împreună cu noi pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook pentru o dezbatere în format trilateral, Moldova, Ucraina, Georgia, despre independența acestor țări. Sunt oare ele într-adevăr state independente sau sunt cioburi ale Uniunii Sovietice? Invitații emisiunii se vor afla în toate cele trei studiouri ale Europei Libere. Dezbaterea este moderată de Ivan Sviatchenko și la Chișinău invitatul Europei Libere este Oazun Antoi.
Советский проект был главным политическим экспериментом 20 века. Но 29 лет тому назад крупнейшее государство планеты решило свернуть с дороги, ведущей в коммунизм. И на политической карте мира появилось 15 новых стран. Кишиневское бюро «Свободной Европы» представляет специальный выпуск проекта «Антиностальгия», посвященный 29-й годовщине независимости Республики Молдова. Три страны – Молдова, Украина и Грузия – решили поговорить о том, кто мы сегодня – независимое государство или осколки Советской империи. У Кишинева, Тбилиси и Киева много общего. Европейская интеграция, проблемы сепаратизма и непризнанных республик. И долгая, очень непростая дорога к демократии. Так что же это такое, обретенная нами независимость? И как построить современное процветающее общество на геополитической границе между Россией и Западом? Внимание! 27 августа 2020 года. Впервые телемост трех стран и откровенный разговор экспертов и журналистов. В Кишиневской студии глава Молдавского бюро «Свободной Европы» Василий Бутнару и политик и политолог Уазун Антой. В Тбилиси журналист проекта «Эхо Кавказа» Владимир Унанянц и глава Центра европейских исследований Каха Гагалашвили. В Киеве журналист проекта «Донбасс Реалии» Ярослав Кречко и директор Украинского института мировой политики Евгений Магда. Молдова, Украина и Грузия. Говорим о самом главном.
Dezbaterea a avut loc în limba rusă, dar o veți găsi cu subtitluri și dublată și în limba română.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Sistemul judecătoresc din Moldova se opune de fiecare dată când se confruntă cu dosare și acuzații împotriva fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. A spus chiar procurorul general Alexandru Stoianoglu, care consideră că unii magistrați continuă să servească corporației lui Plahotniuc. Newsmaker a decis să reamintească cum vechiul sistem blochează investigația dosarelor despre Plahotniuc, metal feros și furtul miliardului. Curtea de apel Chișinău a anulat sentința în dosarul de rezonanță de acum 6 ani despre coruperea deputaților, în care figurau 750.000 de dolari cash, bani care au fost confiscați. Newsmaker a studiat 54 de pagini ale deciziei de motivare a curții de apel și relatează de ce judecătorii au eliminat toate probele din dosar, nu au recunoscut banii confiscați ca fiind probe și ce atribuție au în acest sens Platon, Plahotniuc, Putin și acordul de asociere cu UE. Vladimir Filat a revenit oficial în politica moldovenească. preluând conducerea Partidului Liberal Democrat. Asta cu toate că proaspăt și din închisoare afirma că nu-l interesează activitatea politică. Însă experții susțin că revenirea acestuia a fost previzibilă. O analiză privind șansele PLDM și ale lui Filaz de a ocupa din nou un loc în politica mare găsiți pe newsmaker.md. În Moldova, toți au obișnuit de mult să rezolve orice problemă prin metoda hai să ne înțelegem. De obicei, asta presupune cel puțin ciocolată și coniac. Newsmaker vă propune să susțineți un test și să verificați cât sunteți de toleranți față de cazurile de corupție.
Cu recomandările din newsmaker.md punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.